ο Μακεδονομάχος ήρωας Παύλος Μελάς. Η λεβεντιά στον άνθρωπο είναι το άλλο όνομα της ψυχικής ελευθερίας. Και η ελευθερία της ψυχής είναι συνώνυμη με την αγωγή του ανθρώπου. Και αυτή πάλι πηγάζει από τις ιστορικές του καταβολές και από την εθνική του περιουσία. Ήρωας κανείς δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, εάν στα βάθη της ψυχής του δεν έχει αντιμετρηθεί με το τίμημα του μεγαλείου που κλείνει μέσα της η υπέρτιμη πράξη, την οποία διεθνώς αποδίδει η έννοια που ονομάζεται θυσία. Αλλά η θυσία είναι περιουσία των εκλεκτών, αυτών που ξέρουν να προσφέρονται στις απαιτήσεις του χρέους. Γιατί τα λέμε αυτά? Για να φτάσουμε στον πυρήνα του μεγαλείου. Γιατί βέβαια κρύβει μεγαλείο η ιστορία μιας ζωής που προσφέρεται ελεύθερα και υπερήφανα στην ανάγκη μιας αναπόφευκτης προσταγής. Ποια είναι αυτή η αναπόφευκτη προσταγή? Να μείνει ο άνθρωπος ελεύθερος και αληθινός, όπως τον έφτιαξε ο Θεός και τον διατήρησε η παιδεία της οικογενειακής του συμβολής και τέλος της εθνικής του ιστορίας, με τον πλούτο των δωρεών και των παραδόσεων που τον καλλιέργησαν από παιδάκι ακόμη και τον πρικοδότησαν ως πολίτη της ιδιαίτερης του πατρίδος. Ξακουστής ή ασήμαντης, δεν έχει αυτό σημασία, πάντως με τη διακριτή του ταυτότητα που κανείς δεν έχει το δικαίωμα να του την αλλοιώσει ή να την αφαιρέσει. Τον άνθρωπο μπορείς να τον παιδαγωγήσεις, μπορείς να τον αλλοιώσεις, μπορείς και να τον χαλάσεις ακόμα. Δεν μπορείς όμως να τον καταργήσεις. Και τον καταργείς όταν τον κάνεις σκλάβο. Γιατί του κόβεις την αναπνοή όταν του επιβάλλεις πώς να σκέπτεται, πώς να ενεργεί, πώς να αναπνέει. Μπροστά σε τέτοιες ανάγκες, δύο είναι οι δρόμοι. Ή να υποδουλωθείς στον αφέντη τύραννο ή να επαναστατήσεις, όμως αψηφώντας το ενδεχόμενο να συντριβείς. Αν είσαι ήρωας, προτιμάς το να θυσιαστείς. Ας προσεγγίσουμε λοιπόν τη ζωή ενός ήρωος, ενός αξίου τέκνου της πατρίδος και γιατί όχι ενός αξίου, όπως και πολλοί άλλοι άλλωστε, πρωτοπόρου της ανθρωπότητος, του θρυλικού Παύλου Μελά. Ο Παύλος Μελάς γεννήθηκε στη Μασσαλία το 1870. Ήταν γιος του Μιχαήλ Μελά, μέλος της ομώνυμης μεγάλης και ιστορικής οικογενείας των Ιωαννίνων, και ο οποίος γεννήθηκε στη Σύρα το 1833 και κοιμήθηκε στην Αθήνα το 1897, αφού προηγουμένως υπηρέτησε την πολιτεία ως βουλευτής Αττικής, εξελέγει το 1890, και δήμαρχος Αθηναίων που εξελέγει το 1891. Το 1886 ο Παύλος Μελάς έγινε δεκτός στη στρατιωτική σχολή των Ευελπίδων, από όπου αποφύτησε 4 χρόνια αργότερα με το βαθμό του ανθιπολογαγού του πυροβολικού. Η γνωριμία του και ο γάμος του το 1892 με την Αταλία Δραγούμη, κόρη του Μακεδόνος πολιτικού Στέφανου Δραγούμη, η οικογένεια Δραγούμη καταγόταν από το Βογατσικό Καστοριάς και αδελφή του Ίωνα Δραγούμη, στάθηκε καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του Παύλου Μελά, ο οποίος οπωσδήποτε είχε ανδρωθεί σε ένα περιβάλλον με έντονο τον εθνικό παλμό, καθώς αυτήν βρήκε μια εξαίρετη σύντροφο και συνεργάτηδα με την οποία μοιραζόταν την ίδια αγάπη για την πατρίδα. Η τραγική ήττα της Ελλάδος στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, στον οποίο και ο ίδιος συμμετείχε, πλήγωσε βαθιά τον Παύλο Μελά. Πιστεύοντας όμως ότι η χώρα θα ξαναβρει το δρόμο της, αντέδρασε μέσα στο κλίμα της γενικής απογοητεύσεως που τότε κυριαρχούσε. Την ίδια εποχή, τα γεγονότα στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία προκαλούν την Ελλάδα να πάρει θέση απέναντι στις βιοπραγίες Τούρκων και Βουλγάρων, ενώ η Ελλάς περιορίζεται για την ώρα σε διαβήματα προς τις άσπονδες φίλες της, μεγάλες δυνάμεις. Το 1902 ο Ιων Δραγούμης διορίζεται υποπρόξενο στο μοναστήρι. Αμέσως κηρύσσει ιερή εκστρατεία στην ευρύτερη περιοχή. Κατηχεί και εμψυχώνει το λαό της Δυτικής Μακεδονίας. Ορίζει διοικητικές επιτροπές σε πόλεις και χωριά. Ιδρύει και οργανώνει την Μακεδονική Άμυνα. Το 1903 η βουλγαρική προπαγάνδα αποφασίζει να παρουσιάσει στην Ευρώπη το δίθεν μακεδονικό ζήτημα. Στόχος, η ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο βουλγαρικό κράτος, όπως λίγα χρόνια πριν έγινε με την Ανατολική Ρωμιλία. Την άνοιξη του 1903 σχηματίζεται στην Αθήνα μια επιτροπή, η Μακεδονική Φιλική Εταιρεία, από τον Αργύριο Ζάχο, τον Θεόδωρο Μόδη και τον Θεόδωρο Καπετανόπουλο, που έχει σαν σκοπό να πιστεί η ελληνική κυβέρνηση να ενισχύσει την ένοπλη άμυνα των καταδυναστευωμένων από Τούρκους και Βουλγάρους Ελλήνων στη Μακεδονία. Στις 20 Ιουλίου 1903 λαμβάνει χώρα η βουλγαρική ψευδοεπανάσταση του Ίλιντεν, με προεπιλεγμένους στόχους τα ελληνικά βλαχόφωνα χωριά Νεβέσκα, Νυμφαίο και Κρούσοβο, η οποία όμως σβήνει σαν πυροτέχνημα από την άμεση αντίδραση των Τούρκων. Όμως οι Βούλγαροι πετυχαίνουν να γεμίσει περιοχή με τα ένοπλα βουλγαρικά σώματα, τους κομιτατζίδες, που τρομοκρατούν τους Έλληνες κατοίκους. Στις 24 Φεβρουαρίου 1904, με διαταγή της ελληνικής κυβερνήσεως, έρχονται μυστικά για πρώτη φορά στη Μακεδονία για να μελετήσουν την κατάσταση και να υποδείξουν πρακτικά μέτρα 4 αξιωματικοί του ελληνικού στρατού, οι Λοχαγοί, Αναστάσιος Παπούλας και Αλέξανδρος Κοντούλης και οι Ανθιπολοχαγοί Γεώργιος Κολοκοτρώνης και Παύλος Μελάς. Στις 22 Μαΐου 1904 στην Αθήνα ιδρύεται μυστικά το Μακεδονικό Κομιτάτο με ιδρυτή και πρόεδρο τον Καλαποθάκη, διευθυντή της εφημερίδος Εμπρός. Ανάμεσα στα πρώτα μέλη του Μακεδονικού Κομιτάτου και ο Παύλος Μελάς. Ώσπου όμως να πιστεί η ελληνική κυβέρνηση να πάρει μέτρα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και την υπεράσπιση του Μακεδονικού Ελληνισμού, συγκέντρωσαν μόνοι χρήματα και άρχισαν τον μεγάλο τους αγώνα. Αποφασίζουν να δράσουν άμεσα, οργανώνοντας ένοπλα σώματα εθελοντών, τα οποία και στέλνουν στη Μακεδονία μαζί με οπλισμό για τους Μακεδόνες και την υπεράσπισή τους από τις εναντίον τους ληστρικές και φωνικές επιθέσεις Βουλγάρων και Τούρκων. Στις 10 Ιουλίου του ίδιου έτους, ο Παύλος Μελάς ξαναήρθε, μόνος αυτή τη φορά, στη Μακεδονία, στην Κοζάνη και τη Σιάτιστα, με σκοπό να συγκεντρώσει στοιχεία και να μελετήσει προσωπικά την κατάσταση, κυκλοφορώντας σαν ζωέμπορος και φέροντας το ψευδώνυμο Πέτρος Δέδες, αναλαμβάνοντας την οργάνωση του πρώτου ένοπλου σώματός του. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Αθήνα και ενημέρωσε την ελληνική κυβέρνηση για την κατάσταση στη Μακεδονία. Ο Παύλος Μελάς ξαναήρθε για τρίτη και τελευταία φορά στη Μακεδονία περνώντας αυτή τη φορά τα σύνορα από τη μεριά της Κοζάνης στις 18 Αυγούστου 1904. Κυκλοφορούσε με το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας, σύνθεση των ονομάτων των παιδιών του. Διοικούσε ένα σώμα 35 ανδρών, Μακεδόνων και Ηπειρωτών, Λακώνων και Κρητικών. Ουσιαστικά όμως ήταν αρχηγός όλων των ανταρτικών σωμάτων που δρούσαν στις περιφέρειες Μοναστηρίου και Καστοριάς. Ο Μακεδονικός αγώνας έχει αρχίσει. Ένας αγώνας που παρατάθηκε ως το καλοκαίρι του 1908, οπότε θεσπίστηκε το νέο τουρκικό σύνταγμα. Ένας ευγενής αγώνας για την ελευθερία. Όμως, συγχρόνως ένας αγώνας σκληρός, γιατί οι εθελοντές του ελληνικού ένοπλου σώματος του Παύλου Μελά ούτε δοκιμασμένους οδηγούς είχαν, ούτε εύκολα μπορούσαν να τροφοδοτηθούν, ενώ οι αδιάκοπες βροχές τους δυσκόλευαν πολύ, ακόμα και στις μετακινήσεις τους. Εκτός αυτών, οι τουρκικές αρχές είχαν πληροφορηθεί το πέρασμα από τα σύνορα αυτού του ελληνικού σώματος και το καταδίωκαν με ενισχυμένο στρατιωτικό απόσπασμα. Ο Παύλος Μελάς άρχισε αμέσως τις επιθέσεις εναντίον των Βουλγάρων κομιτατζίδων για να ξεκαθαρίσει την περιοχή, αλλά και για να οργανώσει την τοπική άμυνα. Κέντρο των επιχειρήσεών του ήταν τα χωριά Νεγοβάνη, Φλάμπουρο της Καστοριάς και Λέχοβο της περιοχής Φλωρίνης. Όμως ο αγώνας του τερματίστηκε στις 13 Οκτωβρίου 1904, ημέρα Τετάρτη, στο χωριό Στάτιστα, το οποίο σήμερα προς τιμήν του ονομάζεται Μελάς, όπου βρισκόταν εκείνη την ημέρα όταν η συμμορία κομιτατζίδων του Μήτρου Βλάχου τον πρόδωσε. Οπότε τουρκικό στρατιωτικό απόσπασμα κύκλωσε το χωριό και το σπίτι στο οποίο βρισκόταν ο Παύλος Μελάς και τον φώνευσε, αφού έπειτα από γενναία άμυνα 2 ωρών αποφάσισε ο ίδιος και οι άνδρες του έξοδο. Πρώτος όρμησε ο Παύλος Μελάς, που πληγώθηκε θανάσιμα όταν κάποια σφαίρα τον βρήκε στη μέση και ξεψύχησε έπειτα από μισή ώρα. Για να μην πέσει η σωρός του Παύλου Μελά στα χέρια των Τούρκων, ο Ντίνας, ένα από τα πρωτοπαλίκαρά του, έκοψε με το σπαθί του την κεφαλή του ήρωος, έθαψε το ακέφαλο σώμα σε ένα πρόχειρο τάφο, εκεί όπου είχε σκοτωθεί, και έπειτα, περνώντας μέσα από τις γραμμές του τουρκικού αποσπάσματος, έφτασε στο χωριό Ζέλοβο, όπου σε ένα σπίτι στην άκρη του χωριού έθαψε και την κεφαλή του Παύλου Μελά. Το ακέφαλο σώμα του Παύλου Μελά βρήκαν οι Τούρκοι και μετέφεραν στην Καστοριά. Εκεί μεταφέρθηκε αργότερα και η κεφαλή του και μαζί τάφηκαν από το Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη σε αντίδραση Τούρκων και Βουλγάρων στο Πισοδέρι Καστοριάς, σε αφανή τάφο κάτω από την Αγία Τράπεζα.
Σε κλαίει λαός, σε κλαίει λαός πάντα χλωρό. Να σχέτε το χορτάρι στον τόπο που, στον τόπο που σε πλάγιασε το βόλιο παλικάρι. Oh, oh, oh. στο ύπνο σου τα πρίλη τα πουλιά. Σαν του σπιτιού, σαν του σπιτιού σου να τα ακούς λόγα και φιλιά. Και να σου φτάνουν του χειμώνα οι καταράκτες σαν του φετιού αστραπόβροντα και σαν πολέμου κραχτές. Πλάτια του ονείρου, πλάτια του ονείρου μας είναι, κι από μακρύ και γέρνεις, κι από μακρύ, κι από μακρύ και γέρνεις, εκεί και σβείς γοργά. Σαν πιο πλατιά τη δείχνεις και τη φέρνεις σαν πιο κοντά.
Η είδηση του ηρωικού θανάτου του Παύλου Μελά συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ολόκληρη η Αθήνα πένθησε για το χαμό του ευγενούς άνδρα, ο οποίος στάθηκε ο πρωτομάρτυρας του αγώνος για την απελευθέρωση και την ένωση της Μακεδονίας με την Ελλάδα έπειτα από 5 αιώνες δουλείας. Ο θάνατος του Παύλου Μελά τον έκανε ήρωα και σύμβολο του μακεδονικού αγώνος και έγινε αφορμή να τρέξουν στη Μακεδονία πολλοί Έλληνες αξιωματικοί. Ο μακεδονικός αγώνας οργανώθηκε, απλώθηκε, γιγαντώθηκε για να καταλήξει με τους νικηφόρους πρώτο και δεύτερο Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 να πραγματοποιήσει το μεγάλο όνειρο του ελληνικού έθνους, απελευθέρωση της Μακεδονίας και ενώσεώς της με την Ελλάδα. Του ιστορικού Άλκη Ευστρατείου.
Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.